Eta lehenik eta baina aipatu beharra dugu, hain justu ba, Espainiako polizia eta frantses poliziaren arteko lankidetzatik, ba, joan den apirilan, ba, San Miguelen, apirilan amalauan, San Miguelen agertutako hilotzaren, ustezko, ba, homizida, hain justu ba, atxilotu egin dutela atzokoan, Ipar Euskal Herrian, Azparneko herrian, 40 urteko gizon bada, eta esan bezala, ba, ikerketa abian zutela, joan den apirilaren 14an San Miguelen horre ba hain justu berdegune batean ez da ba aurkitutako hildako kasu horren ikerketak eraman die ba atxiloketa hau egitera esan bezala ba polizien arteko lankidetzatik etorritako atxiloketa bat izan da atzo bertan emandakoa han artean elkar erantzunez konponbidea eraiki solasaldi antolatu genuen antxeta irratian atzokoan Hondarribiko kultur etxean Igoren Paran alkatearekin ordu bete Adardeaz mintzo, herritarren galderei modu irekian erantzuteko aukera eman genuen bertan. Egiari zor, alardearen bueltako sentsibilitate eragile bizipen ebota iritzi desberdina buten herritarrak gonbidatu genituen ekimen honetara, eta ezezko borobilik ez gedugu jaso baina nahi eta ezinagatik beldurra dela eta ez ziren oholtza gainean hitz egitera ausartu. Igorren Paran alkateak azaldu duenez, aldiz, konfidantzazko eremu seguruan ostiralero biltzen ari dira, konponbide bat lortzeko asmoz, herria beharra duela uste du alkateak eta horretarako empatia eta bestaren edo bestearen lekuan jartzeko beharra ezinbestekotza jotzen du. Berak aitortzen baitu berez ez duela herria beharra dizkidetzeko formula topatu oraindik.
Ez daukat konponbidearen gakoak ez daukat nik. Aitortu behar dut gustatuko litzaidakela edo jakitea zein den Hondarribitarron artean beharra dizkidetuko gaituen konponbiderako gako hori. Egiten diot galdera, elkartzen naizen aipatu dut elkarrizketak mantentzen ditugula, eta egiten dizkiot galderak, galdera berdina egiten dionik ere eragile guztie, ez? Eta ia zein ikusten duten beraiek izan daiteken konponbidea. Eta tamales erantzun, jasotze ditudan erantzun horietatik beste galdera bat sortzen zait. Eta zuk uste duzu beste ikuspegia daukan eragile batek ontzat emango duena zuk egiten duzun proposamena, eta normalean erantzuna ezezkoa da. Baina helburua alkate bezala, herritar guztien ordezkari bezala izan behar du beradiskidetze bat, beradiskidetze hori izango delako ondoren konponbidearen gakoak ekarriko dizkigun prozesu bat. Ze gaur egun, tamales, jasotzen ditudan proposamenak, desberdin pentsatzen duten eragile horiek onartuko ez dituzten proposamenak dira.
Ara beraz, ba empatia galde egiten die alde guztieri, alere iaz udal gobernu aldaketaren ondotik aldaketa gehiagorako astirik ez eta irailaren 8a udalak eta berak alkate gisa bultzatutako keinuen urtea izendatu zenaren ondotik urrats bat gehiago eman nahiko luke alkateak aurten.
Askotan sentsazioa dugun arren ezer ez dela mugitzen. Egiten denean irakurketa bat epe luzeagoko batena ba, ikusten da gauzak mugitzen ari direla. Eta bueno, lehenengo urteko alardea, ba, keinuen alardea izan zen horretan, horrela izendatu genuena, esan beharra daukat keinuak batzuentzako gehiegikeri bat izan ziren keinuak izan zirela, beste batzuentzako oso eskaiz gelditu ziren keinuak izan zirela, eta beste batzuentzat aldiz oso eskerroneko izan ziren keinu batzuk egitera animatu izanagatik edo ez. Eta orduan pertsonalki esango nuke sufritu nuela. Egia da hartu genitula pare bat hilabete edo baretasunetik hausnarketa egiteko, eta egindako keinu horietatik ondorioztatu genuna izan zen eraginen arteko ikamika agian baretu zela eta ikamika eremu hori udalarekiko bideratu zela, ez? Eta horregatik jaso genituen guk tentsio batzuk eta pozik gaude. Momentua gogorra izan zen arren pozik gaude ikamika eremua edo bihurtzea udalarekiko, ez? Hori izan zen atera genuen ondorietako bat eta atera genuen beste ondorioa izan zen, zeudela hainbat gauza udales parrutik kanpo geratu zirenak. Bueno, nik uste dut 2024ean tamales, niretzako tamales, gustatuko litzaidake 2024ean ja lehen aipatu dudan ibilbide horren amaieran egotea eta formula bilatzea. aurreko urtean keinuen urtea izan bazen, niri gustatuko litzaidake aurten administrazioaren urtea izatea. Eta administrazioaren urtea izate horrekin egin beharreko tramite administratibo guztiak udaletik egin ahal izatea. Eta horretan gabiltza gaur egun lanean, izan ere lehen aipatu duan bezala aurreko urtean gertatutako gauza batzuk ez ziren gure eskuetatik pasa.
Ara, beraz, keinuen urtetik administrazioaren urtera, ba, izan dadila nahiko luke alkateak, nola nahi ere, 1985 urtera artean bezala udalak alardearen antolaketa ardezan, burgomaixoa izendatu dezan eta Hondarribian alarde publiko eta bakarra eta parekide antolatzeko erabaki hartzeko aukerari buruz, hori xebera, galdetu zieten herritarrek, alkateak argi utzi du, udalak ez duela muturreko neurririk hartuko adostasunik gabe.
Batzorde hori martxan jarri ezkero ez luketela eragile guztiek batzorde horret parte izan nahiko. Eta are gehiago, alkate buruzela aipatzen denean, alkateak izendatzen zuen 1985 arte zeintzen burgomaixua. Uste dut hemen denok garbi daukagula niri okurrituko balitzait aurten burgomaixu bat izendatzea gatazka gutxitu baino gatazka areagotu egingo genuela, eta tentsiogune horiek baretu baino, tentsiogune horiek askoz ere aratago jungo liratekela, bi burgomaixu izango genituzke ziurrenik Hondarribian, eta horrek dakarren tentsio guztia noski. Saiatuko gara bilatzen, baina egia da, errealitate baten aurrean gaudela, eta errealitate hori ez dela erreixa. Eta norbaitek pentsatzen baldin badu egun batetik bestera alkateak hartu eta urrats batekin konpontzen dela 27 urtean bizitu dugun egoera guzti hau, ba nik uste dut ez dela horrela eta konponbidera baino urrats azkarrekin okerragora egin dezakegun arriskua ere badaukagula eta bueno, arrisku horiek ekidin nahi ditut noski. Ez dudalako uste hemen gauden inork, Hondarribian bizigaren inork, nahiko genukenik 1986an bizitako bizipen horiek berriro errepikatzerik. Bueno, laro.
Ara, beraz, Baigorren paran, Hondarribiko alkateak atzoko solasaldi horretan, kulturetxean esandakoetako batzuk, nola nahi ere, ordubeteko saioa izan zen herritarrekin partekaturik. Alardeaz mintzo, datozen berri saietan xetasun gehiago emango bizkizuegu, eta goizean zehar ere, antxetamedia.eusen, bideo zere grabatu genuelarik, beno, solasaldi osoa, eskura, izango guzute, antxetamedia.eusen, egunak aurrera ginela. Han artean, bestelako bideo baten proiektzio izango da maiatzaren 31an Hondarribiko itsasetxean Orreaga Filmak ikoitzitako Hondarribiko gorria Jesus Carrera dokumentalaz ari gara, alderdi komunistako idazkari nagusi izatera iritsi zen Hondarribian, baina oharkabean pasatu da bere izena eta izana. Orain artean atzokoan izan genuen hain justu Aitor Baztarrika zuzendaria, dokumentalaren zuzendaria, beno, ikerketa historiko batetik abiatuta, baina 6 urteko lan honekin, hain justu Jesus Carreraren figura berreskuratu nahi izan butela, eta alde historiko, zientifiko eta humanoa ere landu nahi izan butela aipatu digo.
Bai, dokumentalaren helburu azkenean hori da, ez? Batetikan isilpean zegoena, ezagintasun nagusi bat bat zegoen ere hori, eta pixkatzen azkenean, persona historiko honen, eta gure herrikidea izandako persona honen, memoria hori berreskuratzea, eta gero erantzutea ere galdera hori, ez? Zergatik pertsona hau, orain aldira arte, alegia, 21. mende ja, aurrera joan den honetara arte, ez den deskubritu, eta bai, familiak berak etzekin zehazki nortzen ere, eta herriak berak etzekien nortzen bera. Batetik erronka nagusitako bat hori zen ere bai, baina hor pixkat hori izan da, azkena izan da, ikerketa lan bat deskubritzeko zeintzen figura, bordu batetik zegoen, familiaren historia hori ezagutzea, azkenan beraien zauri hori ezentzu batean istea, badelako, bere gorpuzki horiek herrira ekartzea, baino gero guztiek jakitea ere bai bera nor izan zen, eta hori zabaltzea alik eta gehien, orduan alde humano hori deskubritzea pixkat erronka zen, baino zaila zitzaigun ere zelako, hori garren mendeko lehen erdi aldean bizi izan zen figura historiko bat zelako, garai hartako lekukoak ere etzeduelako orduan izan da pixkat rekonstrukzio bat.
Ara, beraz, rekonstrukzio lan horren emaitza da, maiatzaren 31an, arratsaldeko 7etan Hondarribiko itsasetxean, estreinatuko duten Hondarribiko gorria, Jesus Carrera, ere Olaskoagaren bizitza kontatuko duena. Xetasun gehiago nola nahi ere, manchetamedia.eu zenduzute ere. Bestelako deialdiak astebururako martxan dugun Hendaiako antzerkiaren maiatza festivalaren arira gogoratu gaur hasten direla Gazteluzarreko emanaldiak, 7 eta 4 denetan arratsaldez, Gazteluzarreko herriskan, boom, ba, bordeleti bat horren emanaldi bat, copyleft, Toulouse eta Marseillako konpainien eskutik ebota, zai izenekoa, amarrak laurden gutxietan, hau pilotalekoan bertan izango da, gogoratu bihar, auzoetara ere, urbilduko dela intzura, ba, auzoko ba, frontoian ere, emanaldi bat izango baita erabat irekirik, modu batean zein bestean, dena irekita dun Real Unionek bere etorkizunari begira kiroletan gogoratu bihar arratsaldeko 7 en Riazor, ba, futbol zelaian jokatuko duela Real Unionek Akoruñako Deportiboren kontra, ez dute, galiziarrek deus jokoan berez, liga irabazi baitute, eta Real Unionek puntu bat behar du, bai ala bai, ba, mailari eusteko matematikoki. Alere, aipatu behar dugu, ba, azpiti dauden hiru arerioek irabazten ez badute, edo hiruek aldiberean irabaziko ez badute, hain justu ba, salbaturik egongo liratekela, baina garaipenaren bila doaztela, aipatu digu Mikel Bengoak, Real Unioneko zuzendari teknikoak.
Beno, ba, imagina ezazue, egoera onbatetan gaude, zelkapenean, baina gira da partidu zaila dugula, azkenengoa, Riazorren, ogito mabila, pertsona futbol zelaian, eta guk ban maiari usteko puntu bat lortu behar dugu edo eta gero gure atxidik dauden bestiru taldeak ba, baten batek partida ez irabaztea ez da, baina gila da partida gogorra daukagula, partida zaila, baina guk harima asko duen talde bat da, asko korreka egiten ari duna, kontzentrazio altua mantentzen duena, eta naiz eta partida gogorra izan, uste dugu partidu oso bat egingo dugula Riazorren, garaipenaren bila joango garela, eta hurrengo urtean primera refen Real Unión egongo dela.
Hori da helburua beraz, ba, berdinketa batekin aski lukete Akoruñan, bestalde, ba, galduko balute ere, gogoratu aldi berean jokatuko dela, jardunaldi unifikatua, Kultura Leonesa Sestao, eta aipatu, Fuenlabrada, Cornellà, partidaz gain, Lugo Sabadell, aldi berean jokatuko direla. Eta beraz, haiei begira izango birela ere, bestelako deialdietan gogoratu, ba, Bidasoak ere bihar, jokatzen duela Kuenkan, Asobal Ligako azken jardunaldia.